Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមីនាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Trump ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីកសាងសន្តិភាព
ប្រទេសចិនអះអាងថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មគ្មានអ្នកចាញ់អ្នកឈ្នះទេ
សភាចិនបោះឆ្នោតលុបចោលការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតី
ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសជួបពិភាក្សាពីការបំពុលអតីតភ្នាក់ងារចារកម្មរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្គូលដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Texas បង្ហាញពីមនុស្សចេញបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនសម្រាប់គណៈបកទាំងពីរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ត្រីជនភៀសខ្លួនទទួលបានការបណ្ដុំបណ្ដាលភាពជាសហគ្រិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតានិងលោកម៉ែនគឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភិតាជាមុន
អរគុណពេជ្រចិន្តាប្រធាននាយកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកជឿថាឥឡូវនេះកូរ៉េខាងជើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីកសាងសន្តិភាពលោក Trump ថ្លែងដូច្នេះក្រោយពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un បានប្រកាសអំពីឆន្ទៈក្នុងការជួបជាមួយនឹងលោកលោក Trump បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំនយោបាយមួយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅឯអាគារផ្ទុកយន្តហោះមួយកន្លែងនៅតំបន់ភាគខាងលិចនៃរដ្ឋ Pennsylvania យ៉ាងដូច្នេះថាខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវកសាងសន្តិភាពហើយស្របពេលដែលការរៀបចំការពិភាក្សាទល់មុខគ្នារវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដំណើរការលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាលោក Kim Jong Un គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគំរាមវាយប្រហារដោយគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកសម្រេចឈប់បាញ់គ្រាប់មីស៊ីលលោក Trump បានបន្ថែមថានៅពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងលោក Kim Jong Un ខ្ញុំប្រហែលជាចាកចេញពីការប្រជុំនោះភ្លាមៗតែម្ដងឬក៏ខ្ញុំនឹងលោក Kim Jong Un ប្រហែលជាអាចអង្គុយចរចាគ្នាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ពិភពលោកលោក Trump ថាលោកជាអ្នកធ្វើឲ្យដំណើរការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលត្រូវបញ្ចប់នាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបានជោគជ័យដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្មានកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការគម្រាមកំហែងនៃការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរនោះទេនោះវានឹងក្លាយទៅជាការបរាជ័យទាំងស្រុង
ប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាចិនមិនចង់បង្កសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេដោយសារតែវានឹងធ្វើឲ្យមហន្តរាយដល់ពិភពលោកទាំងមូលលោកហ្សុងឆានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានមានប្រសាសន៍នៅឯកិច្ចប្រជុំអមសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាប្រចាំឆ្នាំថាគ្មានប្រទេសណាមួយនឹងឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទេលោកយ៉ុងបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិនមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទេហើយចិនក៏មិនចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែរប៉ុន្តែយើងអាចទប់ទល់នឹងការប្រឈមណាក៏បានដែរហើយយើងនឹងការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសនិងពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យខាងតែបានលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះយកពន្ធគយចំនួន 25% លើដែកថែបនាំចូលនិង 10% លើអាលុយមីញ៉ូមនិងអត្រាពន្ធថ្មីនេះនឹងចូលជាធរមាននៅខែមីនានេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តំណាងពាណិជ្ជកម្មមកពីប្រទេសជប៉ុននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងខិតខំបញ្ជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដោយសារតែអត្រាពន្ធគយថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមនៅឯកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Brussels ភាគីពាក់ព័ន្ធបានពិភាក្សាថាការយកពន្ធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយមិនត្រឹមត្រូវ សហគមន៍អឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងជប៉ុនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះអត្រាពន្ធថ្មីនេះហើយបានស្នើសុំឲ្យលើកលែងចេញពីការកំហិតថ្មីនេះ
សភាជាតិប្រជាជនចិនរបស់ប្រទេសចិនបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីលុបចោលនូវការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីការបោះឆ្នោតនេះបានបង្កើតនូវវិធីមួយដែលប្រធានាធិបតីចិនបច្ចុប្បន្នលោកស៊ីជីនពីងអាចដឹកនាំប្រទេសចិនបានដោយគ្មានការកំណត់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នរបស់លោកស៊ីជីនពីងនឹងចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាអះអាងថាលោកទំនងជាបន្តធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនបន្តទៅមុខទៀតវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏នឹងបញ្ចូលផងដែរនូវគំនិតនិងទស្សនវិស័យនយោបាយរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលការធ្វើដូច្នេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់សម្រាប់មេដឹកនាំចិនកំពុងកាន់តំណែងតាំងពីអាណត្តិរបស់ស្ថាបនិកប្រទេសចិនលោកម៉ៅសេទុងមកវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងនេះក៏មានបញ្ជាក់នៅក្នុងឃ្លាច្បាស់លាស់ជាងពេលណាណាទាំងអស់មួយផងដែរដែលថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងលើកិច្ចការទាំងអស់ហើយគណៈបកនេះគឺជាអង្គការនយោបាយតែមួយគត់ដែលស័ក្តិសមដឹកនាំប្រទេសចិនការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនវិធានការនយោបាយដែលតម្រូវឲ្យមេដឹកនាំចិនអាចកាន់អំណាចបានគ្មានការកំណត់ដូចនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនភាគច្រើននឹកឃើញឡើងវិញនូវការដឹកនាំរបស់លោកម៉ៅសេទុងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានភាពច្របូកច្របល់និងបដិវត្តវប្បធម៌ពីឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1976
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីករណីបុរសជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានបំពុលយ៉ាងអាថ៌កំបាំងដោយសារសារធាតុបំផ្លាញសរសៃប្រសាទនៅទីក្រុង Salisbury កាលពីជិតមួយសប្តាហ៍មុនលោកស្រី Amber Root រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះថាវាជាដំណាក់កាលដំបូងពេលក្នុងការកំណត់ដាក់កំហុសលើប្រទេសណាមួយឬជនណាម្នាក់នៅក្នុងករណីបំពុលលោក Sergey Skripal អតីតភ្នាក់ងារចារកម្មរុស្ស៊ីនិងកូនស្រីរបស់គាត់គឺនាងយូលីអ្នកទាំងពីរត្រូវបានយកមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែបានឈឺខ្លាំងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរមានទាហានអង់គ្លេសចំនួន180នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅទីក្រុង Salisbury ដើម្បីជួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងតំបន់នោះលោកសៃរុតមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអញ្ញាធរបានប្រមូលភស្តុតាងចំនួន240ដុំនិងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណសាក់សីចំនួន200នាក
់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានសន្យាថានឹងផ្តល់ថវិកាវិនិយោគរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងថាមពលព្រះអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកសន្យាដូច្នេះស្របពេលដែលមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគខ្លាំងក្លាជាងមុនលើធម្មពលដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានន
ាវាអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងក្រុមឆ្មាំសមុទ្ររបស់ប្រទេសលីប៊ីបានស្រង់ជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនរយនាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខណៈពេលដែលពួកគេត្រូវឈ្មួញជួញដូរមនុស្សនាំរថពន្ធឆ្ពោះទៅប្រទេសអ៊ីតាលីលោកអាយុបខ្វាសេមអ្នកនាំពាក្យឆ្មាំសមុទ្រលីប៊ីបានបញ្ជាក់ថានាវាល្បាតសមុទ្ររបស់លីប៊ីបានស្ទាក់ចាប់ទូកដឹកជនចំណាក់ស្រុកចំនួន3គ្រឿង
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Texas បង្ហាញពីមនុស្សចេញបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនសម្រាប់គណៈបកទាំងពីរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកសកម្មជន Sierra Leone ស្វែងរកការការពារដល់ពួកស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីជនភៀសខ្លួនទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាសហគ្រិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរសម័យទំនើបមួយឈ្មោះថាបាំងស្កូល ត្រូវបានសម្ដែងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្ដែងសិល្បៈ Brooklyn Academy of Music ក្នុងសង្កាត់ Brooklyn បូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលកន្លងទៅនេះការសម្ដែងសិល្បៈនេះគឺជាស្នាដៃសហការគ្នាលើកដំបូងរវាងសិល្បករខ្មែរដ៏ឆ្នើម2រូបដែលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកបណ្ឌិតហឹមសុភីដែលជាអ្នកនិពន្ធទំនុកភ្លេងនិងលោកប៉ាន់រិទ្ធីដែលជាអ្នកដឹកនាំការសម្ដែងនេះអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA បានទៅទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈនោះដោយផ្ទាល់កាលពីយប់ថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែធ្នូកន្លងទៅនិងបានរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
តុកាតុកខ្លាំង
ស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរមួយឈ្មោះថាបាំងស្គលការរំលឹកដល់កម្ពុជាត្រូវបានសម្ដែងឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្ដែងសិល្បៈ Brooklyn Academy of Music ដែលហៅកាត់ថាបាមក្នុងបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធី Next Wave Festival ដែលជាកម្មវិធីមួយបង្ហាញពីស្នាដៃសិល្បៈច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីបាំងស្កុលគឺជាស្នាដៃសិល្បៈបែបស៊ីមផូនីឬមហោរីធំបំផុតដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបាននិពន្ធទំនុកភ្លេងដោយលោកបណ្ឌិតហឹមសុភីដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 1,700,000 នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកហឹមសុភីដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងធ្លាប់និពន្ធទំនុកភ្លេងសម្រាប់ស្នាដៃសិល្បៈធំធំកន្លងមកដូចជាស្នាដៃសិល្បៈទីដំរីយំបានប្រាប់ VOA ថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកមួយនេះមិនត្រឹមតែដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណោះទេ
ស្នាដៃនេះគឺសូម្បីតែរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានអារម្មណ៍រំភើបដើម្បីចង់បង្ហាញស្នាដៃនេះឡើងដែរពីព្រោះអីប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលរងទុក្ខវេទនាខ្លោចផ្សាដោយសារសង្គ្រាមក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីដែលបានសិក្សានៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅអភិរក្សស្ថានតន្ត្រីមូស្គូឆៃកូស្គីនេះគឺខ្ញុំចង់យកចំណេះជំនាញរបស់ខ្ញុំនេះមកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលើកស្ទួយនៅផ្នែកវប្បធម៌ផ្នែកតន្ត្រីដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ហើយដើម្បីបញ្ចេញនៅគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនគឺគំនិតស្នេហាជាតិការជឿចាប់ជាតិដែលមានទាំងប៉ុន្មាន
ស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កុលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមពិធីសាសនាព្រះពុទ្ធដែលភាគច្រើនប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធក្នុងពិធីបុណ្យសពពិធីបាំងស្កុលគឺជាការដាក់ក្រណាត់សក្របលើរាងកាយរបស់អ្នកស្លាប់និងដកក្រណាត់នោះមកវិញដើម្បីបញ្ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកស្លាប់ឲ្យទៅកាន់សុគតិភពស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅវង់ភ្លេងបុរាណខ្មែរចម្រៀងស្មូតជាមួយនឹងភ្លេងប្រចាំប្រទេសអមដោយការច្រៀងជាពួករបស់ក្រុមសិល្បករតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីហឹមសាវីដែលជាអ្នកចម្រៀងទល់ម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់នៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈនេះត្រូវតាំងអារម្មណ៍យ៉ាងមុតមមរាល់ពេលច្រៀងម្ដងដោយសារខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ឪពុករបស់អ្នកស្រីកាលពីពេលអ្នកស្រីមានអាយុត្រឹមតែ6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំច្រៀងនៅក្នុងស្នាដៃនេះគឺខ្ញុំនឹកឃើញដល់ការបាត់បង់ជីវិតរបស់ឪពុកខ្ញុំផ្ទាល់ដែរហើយខ្ញុំពេលច្រៀងខ្លះពេលខ្លះខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំអួលដើមកប៉ុន្តែខ្ញុំទប់អារម្មណ៍ដោយសារការច្រៀងនៅពេលដែលយើងចូលតួខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សម្លេងយើងមិនអាចច្រៀងចេញទេអញ្ចឹងខំទប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែអួលដើមកពីព្រោះវាជារឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតហ្នឹង
នៅក្នុងការសម្ដែងរយៈពេលប្រមាណ1ម៉ោងនោះក៏មានវីដេអូនិងរូបភាពឯកសារដែលបង្ហាញពីជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងជនភៀសខ្លួនដែលជាស្នាដៃដឹកនាំរបស់ផលិតករខ្សែភាពយន្តលំដាប់អន្តរជាតិលោកប៉ាន់រិទ្ធីផងដែរបាំងស្កូលត្រូវបានផ្ដួយផ្ដើមគំនិតនិងឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈស្នាដៃសិល្បៈនេះបានសម្ដែងលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានកាសែត Sydney Morning Herald ព័ត៌មានថាជាពន្លឺក្រោយពីភាពងងឹតសូន្យសងនិងជាការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញក្រោយពីការសម្ដែងនៅក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ដែលបានលក់សម្បត្តិដាច់អស់គ្មានសល់រួចមកស្នាដៃសិល្បៈនេះនឹងបន្តទៅសម្ដែងនៅក្នុងទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះមុននឹងទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019ដើម្បីរំលឹកខួបទី40ក្រោយការបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហម
ទុកអត់ណាស់
សម្រាប់លោកឈុនសំអាតដែលជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ទៀតនៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈនេះមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងស្នាដៃនេះ
យើងមានអារម្មណ៍រំភើបដោយសារថាយើងបានបាំងស្គាល់ជូនអ្នកដែលស្លាប់ទៅចំនួនប៉ុលពតក្តីអ្នកដតីទៀតស្រុកដតីទៀតដែលមានសង្គ្រាមក្តីគ្នាបានបាត់បង់ជីវិតទៅគឺថាយើងបានធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលទៅដល់អ្នកទាំងអស់នោះសប្បាយរីករាយ
នៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្គុលនេះលោកខឹមសុភីក៏ជួបប្រទះនឹងការលំបាកខ្លះដែរក្នុងការនិពន្ធបទភ្លេង
តែសំឡេងនឹងអស់នៅលើនៅមិនដឹងនៅណាវាអរូបិយតែយើងខ្ញុំអ្នកនិពន្ធខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមគិតថាតើខ្ញុំគួរតែឲ្យសំឡេងច្រៀងយ៉ាងម៉េចយល់ឡងយ៉ាងម៉េចដែលឃើញណាតើអ្នកវៃស្គរយ៉ាងម៉េចតើចម្រៀងជាពួកនោះតើគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺនៅលើខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើអ្វីពីគ្មានដើម្បីឲ្យទៅជាមាននឹងហើយដូចអញ្ចឹងស្រួលក៏ពិបាកខ្ញុំថាច្បាស់ជាពិបាកបា
ទលោកខឹមសុភីបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈនេះឡើងក៏ដើម្បីជួយខ្លួនលោកផ្ទាល់ឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញក្រោយពីបានបាត់បង់បងប្រុស2នាក់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដ៏ខ្មៅងងឹតនោះ
ដោយសារការឈឺចាប់នៅសម័យខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំថាមិនអាចបំភ្លេចបានហើយខ្ញុំប្រឹងប្រែងបញ្ចេញនៅគេហៅ express my feeling គឺខ្ញុំបញ្ចេញនៅមនោចេតនាការគិតរបស់ខ្ញុំតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធនិងតន្ត្រីនឹង
សិល្បករនៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្គូលត្រូវចូលរួមវឹកហាត់យ៉ាងមមាញឹកជាច្រើនខែមុននឹងឡើងសម្ដែងលើឆាកអន្តរជាតិនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តន្ត្រីករដូចជាលោកកែវសុនន្តកវីដែលជាអ្នកលេងឧបករណ៍រនាតភ្លោះនៅក្នុងស្នាដៃសិល្បៈនេះបានថ្លែងថាលោកមិនដែលនឿយហត់នឹងការហាត់សមសម្រាប់ការសម្ដែងនេះឡើយ
មានអារម្មណ៍ដូចថាសប្បាយចិត្តមិនដូចថាឧបករណ៍របស់ខ្មែរយើងបានតលេងជាមួយ Western បានមានន័យថាឧបករណ៍ប្រចាំប្រទេសហើយអនុការលេងទៀតសោតដោយសារលោកបណ្ឌិតធម្មភីគាត់សេបតគឺវាមានលក្ខណៈមួយស្តង់ដារហើយវាមានលក្ខណៈពិរោះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក្នុងការលេងគឺសប្បាយចិត្តលេងដោយសារមិនការធុញមិនមកបត់ទៅមកបត់ហាត់ដល់ថ្ងៃនៅតែមិនធុញនៅតែពេញចិត្តនឹងការលេងសប្បាយចិត្តមែនតើបាទ
ស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្គលត្រូវបានចងក្រងឡើងសម្រាប់ទស្សនិកជនគ្រប់ប្រភេទមិនថាអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមឬអ្នកដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យនេះនឹងភ្ញៀវបរទេសដែលចង់ដឹងបន្ថែមទៀតពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានោះទេអ្នកស្រី Rachel Chernoff ដែលជាផលិតករនៃស្នាដៃបាំងស្គលនេះបានថ្លែងថា
So there are multiple takeaways because it's very cathartic ritual for people who have lived through it and it was very revealing.
ស្នាដៃសិល្បៈនេះបង្កប់នូវគំនិតសំខាន់ជាច្រើនដោយសារតែវាជួយឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងនេះជាសះស្បើយហើយវាក៏ជាការបង្ហាញដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមិនដែលធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ពួកគេអំពីរឿងនេះតទៅសោះសម្រាប់ទស្សនិកជនទូទៅវិញវាគឺជាសិល្បៈដ៏រស់រវើកមួយដែលបានបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាផងដែរ
ស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្គលបានបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមនៃការរស់ឡើងវិញនៃសិល្បៈខ្មែរដោយមានការរំរែកសប្បាយជាមួយនឹងរបាំឆៃយ៉ាំនិងមានកុមារាកុមារី2នាក់រៀនរំរបាំនិងលេងឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណខ្មែរសម្រាប់ទស្សនិកជននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងពួកគេនឹងអាចទស្សនាស្នាដៃសិល្បៈនេះបាននៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាខាងមុខនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្ដែងសិល្បៈ Philharmonie de Paris រីការពីសង្កាត់ Brooklyn បូរីញូវយ៉កខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការបោះឆ្នោតបឋមបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋ Texas នៅសប្ដាហ៍នេះដែលកត់សម្គាល់នៃការចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018នេះអាសនៈទាំងអស់ចំនួន435ក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រហើយអាសនៈ1/3នៃព្រឹទ្ធសភាដែលមានចំនួន100នឹងត្រូវបោះឆ្នោតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ខាងនយោបាយដ៏ខ្លាំងសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្ព័ន្ធមិត្តខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនិងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA បានពិនិត្យសាររើអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋ Texas ដែលជារដ្ឋអភិរិយនិយមពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចេញមកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាត់ធំដែលជាសញ្ញាដំបូងនៃការកើនឡើងពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះដែលប្រហែលបង្ហាញពីការមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយនិងគណៈបកទាំងពីរនិន្នាការមួយដែលបានបង្ហាញរួចហើយគឺការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅចំនួនបេក្ខជនស្ត្រីជាពិសេសខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលោកស្រី Lizzie Penniel Fletcher នៅក្នុងរដ្ឋ Texas លោកស្រី Lizzie Penniel Fletcher បានថ្លែងថា
We feel like it's time for our voices to be heard and for us to have a seat at the table.
យើងមានអារម្មណ៍ថាវាជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យគេឮសំឡេងរបស់យើងនិងជាពេលវេលាដើម្បីយើងមានអាសនៈមួយនៅក្នុងសភា
ពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការជំទាស់ប្រឆាំងប្រធានាធិបតី Trump ដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការស្វាស្វែងរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏បានចេញមកបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Texas នៅសប្តាហ៍នេះហើយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនកំពុងគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកស្រី Jennifer Draben អ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថា
But he is doing a lot of good for this country and I hope they see that we have people
លោកប្រធានាធិបតីកំពុងធ្វើការងារដ៏ល្អយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ប្រទេសនេះហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេមើលឃើញថាយើងមានពលរដ្ឋគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅទីនេះដែលគាំទ្រប្រធានាធិបតីរបស់យើង
លោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏ជំរុញឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រកុំឲ្យនៅស្ងៀមក្នុងឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
អស់លោកអ្នកដឹងទេថាអស់លោកអ្នកកំពុងបន្ទូរដៃលោកអ្នកកំពុងមើលទូរទស្សន៍ហើយនិយាយថាអូប្រហែលខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះទេយើងទៅប្រឆាំងឆ្នោតប្រធានាធិបតីបន្ទាប់មកយើងបានបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ហើយយើងមិនអាចឲ្យរឿងនេះកើតមានឡើងឡើយ
លោក Bill Gaston ជាអ្នកវិភាគនិយាយថាថ្មីបើមានភាពលំបាកខាងនយោបាយនៅឆ្នាំទី1នៃការកាន់តំណែងក៏ដោយប្រធានាធិបតី Trump បានប្រមូលផ្តុំពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងលោកលោក Bill Gaston នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The more strongly a voter identifies with the
អ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនឡើងចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះមានទំនោរផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយនៅក្នុងការជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលឥឡូវនេះជាគណៈបក្សរបស់លោក Trump
ក៏ប៉ុន្តែទោះបីមានអត្រានៃការគ្រប់គ្រងបែបនេះក៏ដោយការគ្រប់គ្រងនេះនៅតែទាបបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Tim Malloy អ្នកស្ទង់មតិបោះឆ្នោតបាននិយាយថា
As the president goes down the trust and desire to vote for Republicans goes down
នៅពេលដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រធានាធិបតីធ្លាក់ចុះទំនុកចិត្តនិងការប្រាថ្នាបោះឆ្នោតឲ្យពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ធ្លាក់ចុះដែរហើយនេះជានិន្នាការដែលកំពុងកើតមានឡើងប្រឆាំងនឹងពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពួកគេមានការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដ៏លំបាកនៅខាងមុខ
លោក John Hudak និយាយថាសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្រេចរួចទៅហើយថានឹងចូលនិវត្តន៍នេះជាសញ្ញាមួយទៀតនៃអ្វីដែលអាចជាការកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំនេះ
There are many members who are retiring because of what
មានសមាជិកជាច្រើនដែលនឹងចូលនិវត្តន៍ពីព្រោះតែទស្សនវិជ្ជានយោបាយមានមនុស្សចង់បានអាសនៈដែលកាន់កាប់ដោយពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងជាងអាសនៈដែលកាន់កាប់ដោយពួកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
ជ័យជំនះខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាអាចធ្វើឲ្យជាប់គាំងរបៀបវិរៈរបស់ប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងសភាដែលអាចជារយៈពេល2ឆ្នាំដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ប្រធានាធិបតីឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកក្រោយនៅឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកសេវាកម្មផ្លូវភេទនៅតែជាការងារដែលត្រូវបានគេស្អប់ខ្ពើមពួកអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនៅទីនោះនិយាយថាពួកគេរងការរំលោភបំពាននិងការបំផិតបំភ័យជាប្រចាំពីសំណាក់ប៉ូលីសអតិថិជននិងពីមនុស្សដទៃទៀត ពួកសកម្មជនក្នុងស្រុកកំពុងស្វាស្វែងធ្វើការដើម្បីផ្តល់ឱកាសកាន់តែច្រើននិងការការពារដល់ពួកស្ត្រីដែលរកស៊ីលក់ផ្លូវភេទទាំងនេះអ្នកនាងនីណាដេវរីរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Freetown ប្រទេសស្រាឡេអូនហើយខ្ញុំស៊ូបិចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនាងម៉ារីយ៉ាថូសេសេបើកហាងកាហ្វេតាមផ្លូវតូចមួយនៅជាយក្រុង Freetown ប៉ុន្តែហាងកាហ្វេនេះមិនត្រឹមតែជាកន្លែងសម្រាប់ទិញភេសជ្ជៈឬអាហារក្តៅៗញ៉ាំប៉ុណ្ណោះនោះទេនាងសេសេចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែទាំងអស់របស់នាងបណ្ដោះបណ្ដាលពួកអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទដែលចង់រៀនធ្វើម្ហូបនិងធ្វើការរកស៊ីតិចតួចនាងសេសេនិយាយថានាងបានជួយស្ត្រីចំនួន47នាក់ឲ្យចេញផុតពីឧស្សាហកម្មផ្លូវភេទ
I have a passion for this job since I wasAround 7 years old, I used to see plenty of women.
ខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារនេះតាំងពីខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំមកម្លេះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្រីរកស៊ីផ្លូវភេទជាច្រើនចូលមកតំបន់នេះពួកគេមកលាងសម្អាតរបស់របរពួកគេនិងទុកវាចោលនៅទីនេះពេលខ្លះខ្ញុំឃើញប្រុសៗនៅតាមឆ្នេរវាធ្វើបាបទារប្រាក់ពីពួកគេ
នាងសេសេក៏មានរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងផងដែរក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល11ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនក្រុមឧទាមបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងនិងបានចាប់ខ្លួននាងពេលនោះនាងមានអាយុ11ឆ្នាំនិងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2002ហើយនៅទីបញ្ចប់នាងក៏បានទៅរៀនក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតប្រហែលជាមិនមានសំណាងដូចនាងនោះទេក្មេងស្រីជាច្រើនបានក្លាយជាក្មេងកំព្រារស់នៅយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួសតាមផ្លូវបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចប់នេះជាមូលហេតុមួយដែលបង្កឲ្យមានសេវាកម្មផ្លូវភេទកើនឡើងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនគេប៉ាន់ស្មានថាអាចមានស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទរហូតដល់ទៅ300,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាឡេអូននេះបើយោងតាមតួលេខឆ្នាំ2013របស់លេខាធិការដ្ឋានជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដទោះជាយ៉ាងណាគេជឿថាចំនួននេះបានកើនឡើងដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺអេបូឡាបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2016នាងជូលីសេសេមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់នាងម៉ារីយ៉ាថូសេសេនោះទេនាងគឺជាប្រធានកម្មវិធីរបស់អង្គការ Advocate ដែលជាអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់ជួយដល់ស្ត្រីងាយរងគ្រោះនាងជូលីសេសេបាននិយាយថា
Due to the fact that many families lost parents and after the loss of both
ការកាន់ឡើងនេះគឺដោយសារតែគ្រួសារជាច្រើនបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយហើយបន្ទាប់ពីបាត់បង់ឪពុកម្ដាយឬបាត់បង់ឪពុកឬម្ដាយមកធ្វើឲ្យគ្រួសារពួកគេជួបនឹងភាពក្រីក្រនៅពេលភាពក្រីក្រមានកាន់តែច្រើននឹងមិនបានរៀនសូត្រផងនោះតើអ្នករំពឹងថាក្មេងស្រីទាំងនោះអាចធ្វើអ្វីបានពួកគេមានតែបង្ខំចិត្តរកស៊ីផ្លូវភេទតែប៉ុណ្ណោះ
ច្បាប់របស់ប្រទេសសេរ៉ាឡេអូននៅមានភាពមិនច្បាស់លើបញ្ហាស្ត្រីលក់ផ្លូវភេទការលក់ផ្លូវភេទមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់នោះទេនាងជូលីសេសេនិយាយថាស្ត្រីលក់ផ្លូវភេទត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារបទល្មើសមានដូចជាការដណ្ដើមម៉ូយគ្នានៅតាមផ្លូវសាធារណៈជាដើមពួកគេត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនដោយសារពួកគេលក់សេវាកម្មផ្លូវភេទនៅតាមកន្លែងសាធារណៈយោងតាមអង្គការ Advocate បានឲ្យដឹងថាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទកម្រត្រូវបានកាត់ទោសលើបទចោទដូចខាងលើនេះណាហើយរដ្ឋបានខ្ជះខ្ជាយធនធានជាច្រើនអ្នកលក់សេវាកម្មផ្លូវភេទម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Freetown ដែលបានស្នើសុំឲ្យ VOA មិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែការមើលងាយពីអ្នកដទៃបានពណ៌នាការចាប់ខ្លួននាពេលថ្មីៗរបស់នាង
Police said all men are street say they beat me where they hold me by the go lock me in a cell
ស្ត្រីនោះបាននិយាយថានាងបានរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយមីងដែលតែងតែរំលោភបំពានលើរូបនាងដូច្នេះនាងបានរត់គេចខ្លួននិងបានចាប់ដាមរកស៊ីផ្លូវភេទនាងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយសារតែការដណ្ដើមម៉ូយគ្នានៅតាមផ្លូវនាងនិយាយថាប៉ូលីសបានវាយនាងហើយនៅពេលដែលនាងមិនមានប្រាក់ធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំពួកគេទាមទារឲ្យនាងរួមភេទជាមួយពួកគេនាងបានបដិសេធហើយនាងត្រូវបានគេចាប់ឃុំរយៈពេល1ខែរហូតដល់តែអង្គការ Advocate ជួយអន្តរាគមន៍និងជួយមានការដោះលែងរូបនាងយោងតាមអង្គការ Advocate បានឲ្យដឹងថានេះជាដំណើររឿងទូទៅមួយដែលអង្គការនេះបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងភាពយន្តឯកសាររបស់ពួកគេនាពេលថ្មីៗនេះប៉ូលីសបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ទាំងនោះលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមសាមូរ៉ាជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈសម្រាប់ស្នងការប៉ូលីសសេរ៉ាឡេអូនបានថ្លែងថា
It is our duty in to look into those allegations.It's our duty.
វាជាទួនាទីរបស់ពួកយើងក្នុងការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយវាក៏ជាទួនាទីរបស់ពួកយើងក្នុងការធ្វើឲ្យពួកគេដឹងថានឹងមានចំណាត់ការនានាប្រសិនបើប៉ូលីសត្រូវបានរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងការចោទប្រកាន់ដោយខាងលើនេះ
ខណៈពេលនេះហាងលក់កាហ្វេតាមផ្លូវរបស់នាងម៉ារីយ៉ាថូសេសេមានលក់ស្រាបៀរម៉ាក់ស្តាសម្រាប់អតិថិជនដែលមានជំនួយពីបុគ្គលិកបណ្ដុះបណ្ដាលម្នាក់របស់នាងដែលមានឈ្មោះថាមេរីអារូណា នាងមារីអារូណាជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយនិយាយជាភាសាកំណើតរបស់នាងនាងអារូណានិយាយថានាងបានរៀនសន្សំប្រាក់បានច្រើនជាងមុនហើយនាងមានការជឿជាក់លើខ្លួននាងម្ដងទៀតនៅពេលនេះសម្រាប់នាងម៉ារីយ៉ាថូសេសេវិញនាងនៅតែជាមិត្តម្នាក់សម្រាប់ជួយដល់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនិងបន្តលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីជនភៀសខ្លួនទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាសហគ្រិនតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកំសេងនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលេខទី2
ការវាយប្រហារចាប់ផ្ដើមជាថ្មីម្ដងទៀតនៅផ្នែកភៀសខាងកើតតំបន់ឃូតាប្រទេសសៀរី
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងក្នុងរឿងអាស្រូវប៉ះពួកនិយម
ប្រទេសទួរគីនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីស្ដីពីបញ្ហាសៀរី
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថ្លែងពីការកំណត់ពន្ធគយថ្មី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសៀរីបានដណ្ដើមបានផ្នែកមួយចំនួនទៀតនៅភាគខាងកើតនៃតំបន់ឃូតានៃជាយក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសសៀរីដែលជាតំបន់មួយគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសៀរីដណ្ដើមបានក្រុងម៉ារ៉ាស្បាដែលមានចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងកើតទីក្រុងដាម៉ាស់សេចក្តីរាយការណ៍នេះត្រូវបានគេតវ៉ាប៉ុន្តែប្រសិនបើជាការពិតរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យតំបន់ឃូតាបែងចែកជា3ផ្នែកផ្សេងៗគ្នាដែលវាអាចធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ពួកឧទាមធ្លាក់ចុះប្រធានាធិបតីសៀរីលោកបាសាអាឡាសាដបានវាយប្រហារស្ទើរតែឥតឈប់ឈរទៅលើផ្នែកភាគខាងកើតតំបន់ឃូតានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើពួកឧទាមឲ្យលះបង់អាវុធរបស់ពួកគេនិងចាកចេញពីតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសលីសៀរីបានចាក់ផ្សាយនៅវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីបរិសមានពុកចង្ការ13នាក់ដែលជាពួកឧទាមដំបងបង្អស់ដែលទម្លាក់អាវុធរបស់ពួកគេចុះនិងចាកចេញពីតំបន់គូតាដោយស្ម័គ្រចិត្តកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះដែរបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌ត្រូវបានបង្ខំចិត្តរងចាំឲ្យមានការផ្អាកការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ជនស៊ីវិលដែលជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់នោះអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលនៅផ្នែកភាគខាងកើតតំបន់ឃូតាឥឡូវនេះមានសរុបចំនួនជាង 1,000 នាក់ហើយតាំងពីរដ្ឋាភិបាលសៀរីបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារកាលពីជិត3សប្តាហ៍មុនមក
លោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់គឺលោក Taro Aso រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែប្រជុំមុខនឹងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើរឿងអាស្រូវប៉ាពួកនិយមក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រុងនឹងធ្វើរបាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដោយចាត់ទុកឯកសារដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការចោទប្រកាន់នោះថាត្រូវបានគេកែបន្លំរឿងអាស្រូវនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដីរបស់រដ្ឋមួយកន្លែងទៅឲ្យប្រតិបត្តិករសាលារៀនម្នាក់ដែលមានជាប់ខ្សែស្រឡាយនឹងប្រពន្ធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងបញ្ហានេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រុងនឹងរាយការជូនសភាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទថាឯកសារដែលបានដាក់ជូនសភាជាតិត្រូវបានគេលុបចេញនៅផ្នែកដ៏សំខាន់មួយចំនួនលោកអាបេបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនិងភរិយាមិនបានធ្វើអ្វីជាប្រយោជន៍ដល់លោកមូរីតូមូកាគុនដែលជាប្រតិបត្តិករសាលារៀននោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងលាឈប់ពីតំណែងបើសិនជាមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តខុសរឿងអាស្រូវនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំមុនហើយបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកអាបេ
កិច្ចប្រជុំត្រីភាគីដំបូងមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី អ៊ីរ៉ង់និងទួរគីក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តាណាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងប្រទេសសៀរីក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើតរបៀបវារៈដើម្បីកិច្ចប្រជុំអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសៀរីដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសទាំង3នៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះក្រសួងការបរទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះថាមន្ត្រីការទូតទាំង3ប្រទេសនឹងពិភាក្សាអំពីយន្តការដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី16ខែមីនាខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណាដែលបានចាប់ផ្តើមតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2017មកនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងចំនួន8ដងរួចមកហើយដែលនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងស្របទៅនឹងដំណើរការសន្តិភាពទីក្រុងហ្សឺណែវដែលបានផ្តើមឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយបញ្ចប់អំពើហិង្សាដែលកំពុងតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសសៀរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉េត ជាវ៉េត ហ្សារីហ្វបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង3នឹងជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីកាត់បន្ថយកម្រិតប្រទូសរាយដាក់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសៀរីមុនពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំង3ធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីនៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអត្រាពន្ធគយថ្មីប្រកបដោយបញ្ហាជំរងចម្រាស់របស់លោកនឹងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មដែកថែបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសើរឡើងវិញលោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពេលជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ Pennsylvania ជារដ្ឋដែលមានផលិតដែកថែបដើម្បីជួយឃោសនាឲ្យបេក្ខជនគណបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងដែលមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នាការបង្ហាញមុខរបស់លោកត្រាំក្នុងគោលបំណងជួយដល់បេក្ខជនមកពីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Rick Saccon ដែលកំពុងឈរឈ្មោះនៅសង្កាត់ដែលលោកត្រាំបានឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ហើយបាននាំឲ្យលោកទទួលជ័យជំនះនៅរដ្ឋនេះទាំងប្រផិតប្រផាយមួយថ្ងៃក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារថ្មីចំនួន 313,000 បន្ថែមទៀតកាលពីខែមុនលោកត្រាំបាននិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកទទួលបានផលមកវិញហើយលោកបន្ថែមថាពន្ធគយ 25% លើដីថែបនាំចូលនឹងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ Pennsylvania
មនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរក្សាការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ថាមពលបរិមាណូនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ធ្វើការតវ៉ានៅខាងក្រៅអគារការិយាល័យប្រធានាធិបតីដោយលើកបដាដែលសរសេរអក្សរថាលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរជួយសង្គ្រោះកោះតៃវ៉ាន់អ្នកតវ៉ាមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែការសម្រេចចិត្តនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មពលបារាម៉ាណូតៃវ៉ាន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Thai Power ដែលជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់រដ្ឋឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅឧបករណ៍បង្កើតកម្ដៅនៅឯរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ1នៅជិតទីក្រុងតៃប៉ែដែលការសម្្រេចនេះកំពុងរងចាំការអនុម័តពីរដ្ឋសភា
ក្រុមសកម្មជនវ័យក្មេងរបស់ទីក្រុងហុងកុងល្បីល្បីឈ្មោះត្រូវបានក្រុមជនជាតិចិនដែលមានលក្ខណៈជាតិនិយមស្រែកចំអកឲ្យនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងពេលដែលពួកគេឃោសនាដើម្បីប្រឹងប្រែងយកអាសនៈដែលក្រុមនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបាត់បង់កាលពីការបោះឆ្នោតបំពេញបន្ថែមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបង្ហាញពីការបែងចែកគ្នាខាងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយក៏ស្របពេលដែលប្រទេសចិនបានប្រកាន់យកគោលនយោបាយតឹងរឹងកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងអ្នកណាដែលហ៊ានជំទាស់នឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលោកស្រីអាក់ណេចូវត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលឈ្មោះដោយសារតែគណបករបស់លោកស្រីលើកកម្ពស់ឲ្យមានការធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងដែលពេលនេះទទួលបានសិទ្ធិស្វ័យភាពពាក់កណ្ដាល
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូប បានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូឈានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូឈានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូឈានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូឈានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
នៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសថ្មីពួកគេមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិមកជាមួយទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេជាច្រើននាំមកជាមួយនៅរបស់មានតម្លៃគឺទេពកោសល្យនិងជំនាញរបស់ពួកគេស្ត្រីជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន20នាក់មកពីប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជួបជុំគ្នានៅឯស្តង់លក់ទំនិញក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona ដើម្បីបង្ហាញពីផលិតផលធ្វើដោយខ្លួនឯងនិងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវតស៊ូរបស់ពួកគេអ្នកស្រីជួនសនៃ VOA បាននិយាយជាមួយនឹងស្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I am from Iraq. I was art teacher and I have two boy. One my
ខ្ញុំមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាសិល្បៈហើយខ្ញុំមានកូនប្រុស2នាក់កូនប្រុសខ្ញុំម្នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅទីក្រុងបាដាតខ្ញុំបានសម្រេចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទូគីជាមួយនឹងកូនប្រុសម្នាក់ទៀតពីព្រោះតែខ្ញុំចង់ការពារគេបន្ទាប់មកខ្ញុំបានមករដ្ឋ Arizona
នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Nadal Arube ជាជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកស្រី Rodin Abouzid ជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេសសេរីបានថ្លែងថា
I escaped from Syria when the war started because there was no safety and
ខ្ញុំបានគេចខ្លួនពីប្រទេសសេរីនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមពីព្រោះតែមិនមានសុវត្ថិភាពនិងមិនមានឱកាសសម្រាប់កូនកូនរបស់ខ្ញុំដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេទេហើយពីព្រោះតែភោជនីយដ្ឋានរបស់ស្វាមីខ្ញុំត្រូវបានឆេះភ្លើងអស
់លោកស្រីតាមីណាបេសម៉ាល់ជាជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក៏បាននិយាយដែរថា
We escaped from Afghanistan me my mom and my two sister because of safety and there was
ខ្ញុំនិងម្ដាយខ្ញុំហើយនិងបងស្រី២នាក់ទៀតរបស់ខ្ញុំបានគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពីព្រោះតែអសវត្ថិភាពហើយនិងមិនមានឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីទៅរៀននៅសាលាធ្វើការងារនិងធ្វើជាអ្នកធ្វើការងារឯករាជ្យ
ពួកគេមានរឿងរ៉ាវលំអិតខុសៗគ្នាមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមិននឹកស្មានដល់ស្ត្រីជនភៀសខ្លួនជាង20នាក់បានចេញផុតពីទុកព្រួយនិងជួនកាលអតីតកាលដ៏គួរឲ្យខ្លាចផ្សាហើយមានឱកាសលក់ផលិតផលធ្វើនៅផ្ទះរបស់ខ្លួននៅឯស្តង់លក់ទំនិញរាយសម្រាប់ការបរិច្ចាគនៅកណ្ដាលទីក្រុង Phoenix ក្រុមនិស្សិតខាងកិច្ចការសង្គមក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University បានបង្កើតស្តង់លក់ទំនិញរាយ Global Market នេះឡើងដើម្បីជួយស្ត្រីទាំងនេះឲ្យក្លាយជាអ្នកធ្វើកិច្ចការដោយខ្លួនឯងនាង Aliya Al Maadid និស្សិតក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University បាននិយាយថា
The Global Market Project was developed in a collaboration between local nonprofits in Arizona State.
The way that we designed this project was by working with an organization that is not profit-making in the state of Arizona. The way that we designed this project was to use the perception of international commercial activity to promote the local market and to bring it into the global market.
សមាគមស្ត្រីអ៊ីស្លាមអមេរិកឬ AMWA ជាក្រុមមួយដែលគាំទ្រគម្រោងនេះលោកស្រីអាស្នាម៉ាស៊ូតប្រធានអង្គការសមាគមស្ត្រីអ៊ីស្លាមអមេរិកបានថ្លែងថា
Last year we started a new beginning skills training program for refugee women. We teach them how to sew.
កាលពីឆ្នាំទៅយើងបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញថ្មីសម្រាប់ស្ត្រីជនភៀសខ្លួនយើងបង្រៀនពួកគេពីរបៀបដេរហើយបន្ទាប់មកជួយពួកគេលក់របស់របរទាំងនោះទៅឲ្យសហគមន៍
ក្នុងចំណោមរបស់របរសម្រាប់លក់មានវត្ថុសិល្បៈធ្វើពីដៃ អៀមពាក់ការពារខោអាវសាប៊ូនិងគ្រឿងថែទាំខ្លួនប្រាណតាមបែបធម្មជាតិនំគំនូគ្រឿងអលង្ការនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតលោកស្រីណាដាអារូបេជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងថា
Pop Hospital, it's good for me because I bring all my stuff here. It was only in my home. I sold
some of my stuff. It's good for me because I bring all my stuff here. It was only in my home. I sold some of my stuff here.របស់របរទាំងនោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានលក់គំនូរខ្លះរបស់ខ្ញុំដូចជានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលក់គំនូរពីរផ្ទាំងហើយនឹងគ្រឿងអលង្ការខ្លះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយរីករាយនឹងស្តង់លក់ទំនិញរាយនេះណា
ស្តង់ទំនិញលក់រាយនេះមានតែនៅខែកុម្ភៈប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងមានទស្សនៈវិស័យយូរអង្វែងនាងមេហ្គានម៉ាក់ដេម៉ុតនិស្សិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University បានថ្លែងថា
The goal of the project is not only to bring these women short-term income. We want to really
គោលដៅនៃគម្រោងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យស្ត្រីទាំងនោះមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់រយៈពេលខ្លីទេយើងពិតជាចង់ផ្តល់ឲ្យពួកគេនៅបទពិសោធន៍នៃការសិក្សាថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយនឹងសិក្សាថាតើធ្វើជាសហគ្រិនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
គោលដៅនេះបានទាក់ទាញលោកស្រី Tara Albara Zanchiដែលលក់សាប៊ូធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយនឹងផលិតផលថែទាំខ្លួនប្រាណលោកស្រី Tara Albara Zanchi អ្នកសំសិទ្ធិជ្រកកាលម្នាក់ដែរបានថ្លែងថា
This pop-up market gave me the experience of working in a shop, dealing with people, dealing with cash and knowing how to make the
business. នេះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅបទពិសោធន៍ការងារក្នុងហាងលក់ទំនិញតាក់ទងជាមួយមនុស្សដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់កាសហើយនឹងដឹងពីរបៀបធ្វើបញ្ជីខ្ញុំកំពុងនិយាយអំពីផលិតផលរបស់ខ្ញុំវាផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងស្វែងរក
ពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងសង្ឃឹមថាអ្នកមកទស្សនាស្តង់លក់ដូរទាំងនេះនឹងបានរៀនពីគម្រោងនោះដែរនាងអាលីយ៉ាអាល់ម៉ាឌីតនិស្សិតក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University បាននិយាយបន្តទៀតថា
It offers an educational opportunity for the customers to come in and interact with people from different parts of the world and learn their stories and learn what
គម្រោងនេះផ្តល់ឱកាសនៃការសិក្សាអប់រំសម្រាប់អតិថិជនដែលចូលមកទស្សនាហើយនឹងធ្វើការតាក់ទងជាមួយមនុស្សមកពីផ្នែកនានានៅក្នុងពិភពលោកហើយសិក្សាអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនិងសិក្សាអំពីជនភៀសខ្លួនហើយថាតើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះជនភៀសខ្លួនមកពីផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនមានអ្វីទាំងអស់ដើម្បីចាប់ផ្តើមការរកស៊ីរបស់ខ្លួននោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ប្រធានាធិបតី Joseph Kabila នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ Congo ហៅកាត់ថា DRC បានបម្រើការពីអាណត្តិដែលបានត្រូវអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវនេះដល់វេនអ្នកផ្សេងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្ដងហើយវិបត្តិមួយបានកើតឡើងនៅពេលដែលលោក Kabila មិនបានរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយលោកមិនបានចោះចេញពីតំណែងទេនៅក្រោយមានការចរចាគ្នាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោក Kabila និងក្រុមជំរុះនៃពួកប្រឆាំងបានចុះទៅលិខិតឬកិច្ចព្រមព្រៀង Saint Sylvestre ប្រធានាធិបតី Kabila បានយល់ព្រមមិនចូលឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី3ឬកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទីលោកនៅតែកាន់តំណែងរហូតដល់ពេលមានការតែងតាំងអ្នកបន្តតំណែងពីលោកនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅដំណាក់ខែធ្នូឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែគ្មានការបោះឆ្នោតទីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកូងូកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយក៏មិនមានការបោះឆ្នោតទីរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅពេលឆាប់បំផុតហើយនៅពេលនេះគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតី Kabila កំពុងនិយាយអំពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកឈរឈ្មោះសម្រាប់មួយអាណត្តិទៀតការដែលប្រធានាធិបតីរូបនេះប្រកែកមិនព្រមចុះចាញ់ពីតំណែងនឹងយន្តការនយោបាយដែលបានពន្យាពេលលើកការបោះឆ្នោតទៅធ្វើនៅពេលក្រោយជាច្រើនដងបានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយបង្កើនអសន្តិសុខនិងបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះមនុស្សច្រើនអ្នកបានបាត់បង់ជីវិត កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូគណៈកម្មាធិការ Catholic Lay Coordinating Committee បានចាត់ចែងឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្លាំងហួសហេតុប្រឆាំងនឹងពួកបាតកករគ្មានអាវុធបាតកម្មដោយសន្តិវិធីមួយទៀតបានត្រូវគ្រងធ្វើកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាអញ្ញាធិបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការធ្វើបាតកម្មនេះដោយបានបិទសេវាអ៊ីនធឺណិតនិង SMS ហើយបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំគ្នាលើសពី5នាក់ទេនៅពេលដែលបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះបានកើតមានឡើងកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងនិងគ្រាប់កំភ្លើងមែនទែនទៅក្នុងវងមនុស្សនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់7នាក់ស្លាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ជិត100នាក់ទៀតត្រូវរបួសនិងមានការចាប់ខ្លួនបាតកររាប់សិបនាក់ផងដែរអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងថ្កោលទោសខ្លាំងបំផុតដល់អំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាប្រឆាំងនឹងបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដឹកនាំដោយអង្គការព្រះវិហារគឺសាសនាអ្នកស្រី Nauert បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានការរន្ធត់ចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូដែលមានរូបមន្តទាំងប្រធានាធិបតីកាប៊ីឡាផងដែលបានប្រើប្រាស់កលយុទ្ធបង្ក្រាបនិងប្រើកម្លាំងខ្លាំងហួសហេតុប្រឆាំងនឹងក្រុមជនស៊ីវិលដែលមានរូបមន្តទាំងពួកមេដឹកនាំសាសនានិងក្រុមកុមារដែលបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលអាចអគូទុកចិត្តបាននិងដែលមានភាគីទាំងអស់ចូលរួមផងដែរអ្នកស្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Nauert បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងដ៏ប្រឡាយប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋកុងហ្គូនិងការកាត់ផ្តាច់សេវាអ៊ីនធឺណិតនិង SMS ធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរារាំងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនៅ Saint Silvestreនិងប្រឆាំងនឹងបដិឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរអ្នកស្រី Nauert បាននិយាយទៀតថាយើងអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីកាប៊ីឡាឲ្យធ្វើឲ្យពួកសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានបាញ់ទៅលើពួកជនស៊ីវិលនិងបានបញ្ជាឲ្យប្រើកម្លាំងដល់ប្រឡាយឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវហើយយើងសុំដល់លោកនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថានឹងមានដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដោយសន្តិវិធីនិងចំហសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទុកចិត្តបានអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅតាមការកំណត់នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណនៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់
សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណពេជ្រតាប្រទេសកូឡុំប៊ីនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាថ្មីមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអតីតក្រុមឧទាមឆ្វេងនិយមនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលហៅកាត់ថា FARC បានដាក់អាវុធចោះនឹងបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតជាលើកដំបូងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រិទ្ធសភានិងរដ្ឋសភានៃប្រទេសកូឡុំប៊ីនេះប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីលោក Juan Manuel Santos បាននិយាយថានេះជាលើកដំបូងបង្អស់ហើយនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សរ៍កន្លងមកនេះដែលកូឡុំប៊ីធ្វើការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីគឺដោយមានក្រុម FARC ចូលរួមជាគណៈបកនយោបាយមិនមែនជាក្រុមប្រដាប់អាវុធនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងក្រុមពួកទៀមនៅក្នុងឆ្នាំ2016បានបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីនេះការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាវិធីមួយដើម្បីព្យាករថាតើគណៈបកណាមួយនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែឧសភាខាងមុខនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសជប៉ុនប្រារព្ធខួបលើកទី7នៃគ្រោះមហន្តរាយរំជួយដីស៊ូណាមីនិងនុយក្លេអ៊ែរដ៏ប្រឡាយមួយដែលបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ឆ្នេរភាគឦសានប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានដឹកនាំពិធីស្រងោចស្រងាត់នេះដោយលោកបាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងកសាងឡើងវិញកំពុងតែដំណើរការទៅមុខយ៉ាងល្អលោក Shinzo Abe បានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការបដិបត្តិរបស់លោកនៅក្នុងការជួយអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនេះព្រះអង្គម្ចាស់អាគីស៊ីណូដែលជាបត្រាទី2របស់អធិរាជជប៉ុនបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះដែរនិងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំមនុស្សចំនួនក្រោយអំពីការការពារគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សជាង 18,000 នាក់បានស្លាប់ឬក៏បាត់ខ្លួននៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយរំជួយដីស៊ូណាមីនេះហើយមនុស្សជាង 70,000 នាក់ផ្សេងទៀតនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នដដែល The Voice of America កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះប្រទេសទីមួរខាងកើតនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឯកភាពគ្នាលើបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រជាលើកដំបូងបង្អស់កិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានបញ្ចប់នូវចំនួនដែលអូសបន្លាយអររយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិគ្រប់គ្រងតំបន់សម្បូរប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងសមុទ្រទីមួរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឯទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានចរចាគ្នានៅតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិរួចមកកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះបញ្ជាក់ថាប្រទេសទីមួរខាងកើតនឹងទទួលបានចំណូលចំនួនយ៉ាងតិច 70% ពីតំបន់ Greater Sunrise ដែលជាតំបន់សម្បូរប្រេងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសមុទ្រទីមួរដែលជាតំបន់នេះអាចផ្ដល់ចំណូលបានប្រមាណ40,000,000 ដុល្លារអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការកិច្ចការរបស់លោកជាធម្មតាឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបន្ទាប់ពីបានលុបចោលកម្មវិធីមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយសារតែលោកមានសុខភាពមិនសូវស្រួលសភាជាតិប្រជាជនចិនរបស់ប្រទេសចិនបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីលុបចោលនូវការកំណត់អនុញ្ញាតប្រធានាធិបតីការបោះឆ្នោតនេះបានបង្កើតនូវវិធីមួយដែលប្រធានាធិបតីចិនបច្ចុប្បន្នលោកស៊ីជីនពីងអាចដឹកនាំប្រទេសចិនបានដោយគ្មានការកំណត់អនុញ្ញាតជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នរបស់លោកស៊ីជីនពីងនឹងចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាអះអាងថាលោកទំនងជាបន្តធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនបន្តទៅមុខថែមទៀត
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.